Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu Victor Drăghicescu. Ce faci, Victor?
Bine, îmi pare bine să fiu și de partea asta, totuși.
Să fii de partea asta, super tare. Deci,
mă întrebam cum e.
Asculți podcastul?
Da, am ascultat câteva și mi se par... Adică, în fine, teoretic ar trebui să fie easy stuff, dar uneori ajungeți la niște chestii destul de... bune.
Păi da, dense. Așa e ademenesc, că zic că ai cu, o să vorbim așa, o discuție super casual și după aia, bam, ia zic care e sensul vieții.
Și pleacă cu dileme existențiale. Nice, nice. Păi am văzut așa că unii... Da,
da. Bă, eu am venit să beau o bere, lasă-mă cu astea.
Da, da.
Da. Deci, Victor, și atent, am citit azi, mă rog, înainte să vii acum, mă uitai rapid așa să văd ce mai e prin presă. Și sunt două chestii care mi-au atras atenția, mă rog. Prima sună ceva de genul că o scriitoare a lucrat 2 ani în bordel ca prostituată ca să scrie o carte.
Băi, nene. Deci, da.
Cum comentez chestia? Adică, cât de mult dăruire pentru chestia asta de scris?
Mă... Până la urmă, adică cartea era, presupun, despre bordel sau...
Da, ceva, care se numește să... La Maison și presupun că
era franțuzoică
chestia asta, da, nu știu, habar. O scriitoare, da, nu știu exact.
Da, știi care, adică mă gândesc că lucrurile astea sunt bine de știut, pentru că prostituția și felul în care vorbește lumea despre prostituție e destul de sanitar. Tare așa, adică mergi la fete, e o atitudine de-asta binevoitoare și cumva societatea nu prea vorbește despre asta, dar sub chestia
poate
asta...
Poate prietenii tăi.
Da, bine. Nu pot să neg că n-am auzit discuții de genul ăsta, dar chiar și alea pe care le-am auzit erau destul de blânde așa și cumva mascau... toată paleta de, cum să zic, de la doamne care fac chestia asta de bună voie și ca o profesie
liberală,
da, până la urmă, dar n-au cod.
Plătești și le taxe la pește.
Aia nu e liberal, pentru că deja...
E relație de subordonare.
Da, știi, articolul ăla din codul fiscal cam toate condițiile și ar fi de subordonare și infracțiune pentru om. Deci, ar fi cele două forme de răspundere liberală. Fiscală. Dar, dincolo de discuțiile astea așa prietenoase și ăla s-a dus la femei sau la fete și așa mai departe... nuanțele de gri merg până la foarte întunecat, merg până la chestii creepy de șantaj, bătaie, dependență de droguri, trafic de ființe umane și chestii care, la care cumva, da, știi, cum nu te gândești la moarte, știi? Nici la astea, nu vrei să te gândești că te...
Da, cumva vezi, astea de trafic și de-astea nasoale, dependență de droguri, sequestrare, obligare, chestii de-astea, cred că sunt totuși mai rare decât sunt prezentate în presă, pentru că, serios, să zicem că ești un om, nu știu, simplu, care din când în când mai apelează la astfel de servicii. Te duci la o tipă și... cumva, dacă o vezi sechestrată cu cearcăne, cu ace în vene, cu chestii astea, fugi, nu te mai duci a doar. It's no good for business, știi? Adică ceva mă face să cred că sclavele sexuale, în adevăratul sens al cuvântului, again, nu știu, n-am consultat statistici în sensul ăsta, dar cred că totuși sunt excepția excepției.
Mă, eu am citit niște statistici, okay. Dar nu, cum să zic, mai degrabă legate de mecanism decât de număr, adică n-am așa o reprezentare X% dintre femei ajuns să fie traficate. Ideea e că e ca un fel de panta alunecoasă, adică de la chestii foarte simple de tipul o datorie la lucruri care par, mă, cum să mai fi păcălit de chestia asta, te duci la muncă în străinătate, dar ceea ce pentru, nu știu, un bărbat ajunge, bă, am rămas fără bani în Spania, ok, mă întorc în România, sunt rupt, sunt sărac, la o femeie se termină cu 10 ani mai târziu, varianta fericită, a reușit să întoarcă acasă, viață distrusă, psihic distrus, dependențe, poate și boli și așa mai departe, sau a murit și nu mai știe nimeni de ea. Asta pe exterior. Dar și în țară, faza e că nu știm, adică nu e genul de chestie care să strângi un formular, să faci sondă. E aia, ce zice la criminalistică.
Cifra neagră.
Cifra... și pe bune, dacă nici asta nu e neagră, nu știu, practic sclavia e între cele mai dark chestii, că nu... Adică noi învățăm toate poeziile frumoase de la drept, de integritate corporală, libertate, libertate de mișcare, dar dacă începi să tai din astea, nu mai ești foarte ok, nu mai ai niciun cuvânt de spus, nu mai ai unde să te duci, nu știm despre, adică, cred că ca om aveam ideea asta cât de puternică e civilizația. Aici, de exemplu, dacă ies în fața blocului la tine și începe unul să mă înjunghe, să zicem, și încep să urlu, mă auzi tu, mă aud niște vecini.
E secție de poliție super.
Am văzut, da.
Super, aiurea.
Deși să știi că, ci că nu ești ok dacă ești chiar lângă secția de poliție. Nu știu dacă, da, că polițiștii au psihologia să meargă, nu stai chiar lângă secție. Mergi și tu să vadă că faci treabă.
Patrulezi,
da.
Adică.
Da,
da, mă, dar bine de rău, dacă ești pe geam și strigi poliția, aud. Adică.
Știi cazul Kitty Genovese?
Nu.
Ăsta în Watchmen, ăla Rorschach,
Rorschach,
ăla
cu da.
Pete pe cap, povestește despre o femeie care a fost omorâtă, violată și omorâtă și a urlat și n-a venit nimeni să o vadă. Cazul ăla e real. E... Și după el a fost victima reală, a fost Kitty Genovese, care într-adevăr a fost violată și omorâtă cu cuțitul. Și că de-aia am dat și exemplu ăsta. A fost omorâtă și legenda, dar e jumate de adevăr, să zicem, spune că au fost vreo 34 de oameni care au auzit țipetele ei de ajutor. Și psihologii după aia au...
E chestia aia, diffusion of responsibility.
Da, și bystander effect, care da, s-a, da. S-a încetățenit. E, teoria mea e că așa în societate și oamenii și că pot fi antrenați să răspundă la pozitiv, să ajute. O regulă pe care o am e dacă s-a întâmplat ceva, sun la salvare, orice ar fi, că chiar dacă au sunat de 5 ori, da, sigur sună odată. Și, în fine, probabil că nu e corect și că îi încarci și aiurea, nu știu sigur ce.
Bă, asta făcut. Numai la noi e chestia cu îi încarci, lasă-o, nu-i mai deranjezi, moare, da, da.
Mă, când e clar că resursa e limitată, nu sunt foarte convins că e corect cum fac, dar nici nu m-a învățat nimeni altfel și așa.
Băi, tocmai e o chestie bună să eviți bystander effect-ul ăsta, că poate nu sună nimeni, adică gen, pe ideea asta.
O, da, deci majoritatea au fost oameni beți, căzuți. Din 5 dăți, cred că o dată am fost primul. Am asta a fost
20%, sper.
Da, e ok. Ce vreau să zic cu asta, cu civilizația, e că cu cât te depărtezi de oameni, dacă ești mai în pustietate, mai pe stradă lăturalnică, așa, ideea e că toți suntem egali în fața legii și că te protejează legea, scade în putere. Adică nu e o logică strict formală, e o logică fazi, nu știu cum să-i zic, în care, femeile astea care ajung în situații de-astea își predau buletinul, da, nu mai au legătura cu rudele, rudele smințite, asta cazul Caracal, mi se pare, în fine, nu în felul ăsta trebuie să afli informații, dar mi s-a părut o chestie pe care nu știam, că au fost sunate rudele ca să le inducă în eroare, că a plecat din țară, ca să le dea peste cap.
Deci eu, mă rog, n-am urmărit absolut nimic despre cazul Caracal la vreo 3 zile după ce s-a întâmplat și gen, ok, e destul de sigur că tipul ăsta a omorât-o, ars-o, whatever, pentru că nu voiam să fiu atras într-o chestie gen Elodia și să mă ducă cu zăhărelul, că bla bla bla. Și nu știu exact ce s-a întâmplat, dar în orice caz, cel mai edificator pentru, nu știu, țara în care ne aflăm și chestiile astea, când se întâmplă câte o chestie din asta, să vezi cum reacționează autoritățile și de fiecare dată, de fiecare dată îți dai seama cât de nepregătiți și incompetenți sunt pentru o chestie din asta. Și, și asta, mă rog, acum că au ieșit filmările de la colectiv cu aia care efectiv
le-ai
nu știau...
Văzut? Te-ai uitat la ele?
E un clip de ăla de 20 de minute și mai vedeam cu skip așa, știi?
Și se vedea ok?
Se vedea că n-au, bine, cum să zic, de probabil că dacă îl vedeam atunci era aiurea, dar așa, na, cumva a trecut.
Mai trecut niște timp,
da, okay. Nu e too soon. Dar gen, îți dai seama, totuși eram la București, frate, adică mai bine de așa nu avem niciunde în țară și dacă aici s-a întâmplat chestia asta în felul ăsta, îți dai seama cât de pregătiți suntem pentru orice altceva, știi? Și la fel și cu, ok, sex trafficking și chestia asta, dacă ți-a dispărut fata de acasă, roagă-te să, nu știu, să fie la produs de bună voie sau ceva de genul, că asta e cel mai ok lucru care i s-ar putea întâmpla și poți să
din
speri
paleta
măcar,
de lucruri.
Da, din paleta de lucruri și poți să speri măcar că, bă, dacă e după ea, poate se întoarce acasă tot după ea și na. Dar, cumva, mă rog, am divagat foarte mult de la tema inițială, dar, sincer să fiu, eu, adică, cumva în orice activitate dai de anumite riscuri, fie că e legală sau nu activitatea, cu toate astea eu tind să fiu super optimist în legătură cu chestia asta și mi se pare că am fost cumva, nu știu, expus doar la povești fericite în legătură cu prostituția. De exemplu, toate fetele pe care le cunosc eu din Motru care fac fie videochat fie s-au prostituat la un moment dat, par super ok. Adică au făcut asta într-un
și
cadru...
Și au renunțat după un timp sau cum?
Poți să renunți, că nu e ca și cum te duci la vitrine în Belgia 3 ani și după aia te faci
da,
asistent
bine,
medical sau whatever.
You...
Cumva...
It grows on you.
Da, it grows on you.
Doamne! So dark. Scuze...
A fost o glumă bună, să știi, adică...
Fuck. Faptul că au tăria psihică și că nu le distruge... Bine, aici videochatul pot să consider că e un grad mai mic de abuz, deși și acolo există tot felul de ipoteze. Aici, despre asta nu am așa informații, nu m-am
interesat. De ce presupui neapărat că este vorba de un abuz? Hai să nu luăm cazurile astea dark în care se duceau pe centură în Italia și whatever. Să zicem că fetele pe care le cunosc eu nu cred că făceau
asta. Sunt independente? Adică lucrează pentru cineva sau sunt independente?
Bă, știu de una care s-a dus și făcea asta practic cu iubitul ei, adică gen
okay.
Un fel de wannabe pește, dar cumva lucreau împreună, se iubeau și făcea asta pentru amândoi, știi? Povestea clasică de Loverboy, știi?
Loverboy, da, știu că...
Gen, erau în Belgia, gen făcea asta la modul legal, la vitrine, frumos. Și cumva, nu, adică, nu știu, se pare de exemplu că dacă o faci într-un cadru organizat, continuă chestia asta, continuă ideea de abuz, de exemplu?
Mă, în general mă feresc să generalizez, pentru că am văzut în țări în care au venit oameni mai radicali și au zis, hai să interzicem prostituția cu totul, au fost multe femei care ziceau...
Și eu de ce trăiesc acum?
Da, că de ce te bagi în viața și în meseria mea?
Da.
Și adică ar fi absurd să zici că în toate cazurile, în general în oameni, când vine vorba de oameni, nu trebuie să zici toți
da,
bărbații sunt niște porci sau reversul. Deci nu cred că e întotdeauna vorba de abuz, dar bine, asta e și de formație profesională. Când e o situație în care poate să se întâmple ceva rău ca legea lui Murphy, știi? Dacă ai mai puține drepturi, dacă ai mai puține șanse să te adresezi cunoscuților sau autorităților, dacă e o chestie care te izolează de societate, ești mai expus la. Cred că asta e o, poziție pe care aș putea să susțin, cum să zic, argumentat și structurat, dacă am vorbit mai mult despre asta.
Mm.
Dar, adică nu cred că e orice femeie...
Ai făcut debate?
A, da. Da. Trainer.
Da, adică ai vorbit exact, ai vorbit exact ca un, ca un tip care a făcut debate. Gen, da, uite, asta aș putea să susțin argumentat și structurat și acest parlament.
Și ai făcut debate?
Am făcut foarte puțin, da.
Ah, ok.
La noi a ajuns debate-ul super târziu, în motru, în, deja terminam liceu.
Cine a fost apostolul care a răspândit the gospel?
Deci noi făceam cu proful de istorie, Nicolae Negrea, și era cumva afiliat or something cu Ardor. Și...
Ardor e the mother and the father.
Da, și cea mai marcantă personalitate de acolo era domnul Moșoiu, care arăta exact ca Leonidas, un tip așa mai solid, cu barbă. Cred că e ceva prof de religie sau ceva de genul.
Moșoiu? Nu, nu, nu spune nimic.
Mă rog.
Eu am, am întrerupt chestia cu dezbatere la un moment dat, dar a continuat. Clubul a fost la Mihai Viteazu. Era ceva, au avut și niște rezultate. Eu n-am avut ca, ca debater, dar nu știu dacă se pune. Totuși ca trainer n-ar trebui să zici că se pune.
Bă, să știi că se pune, frate, că ai că cumva, da, e clar că e oarecum meritul, nu știu, poate 75% să zic meritul elevilor, dar cumva la 25% contează foarte mult, către, adică datoria ta e să, să-i faci să le placă și să...
Mă, 25% e mai bine decât un orar de succes, deci da. Nu, diferența, adică ce am văzut și a fost întotdeauna foarte puternic pe chestia cu debate-ul e Ploiești a fost godlike always.
Da, tot timpul.
Așa. Și în București a fost totdeauna o luptă să îi menții pe oameni la dezbateri, pentru că oraș mare, oamenii au mult mai multe oportunități și mai ales la început, până când reușești să vorbești 8 minute cursiv și să argumentezi așa, e frustrant și iei punctaje mici și e greu și e nasol. Dar diferența între mine și colegii mei, care eram trei și jucam cu... La noi a venit o fată din Cluj, Oana Pop, ea e fondatorul inițial, și era ea și noi eram încă trei oameni. Deci n-aveam încă o echipă cu care să jucăm și ne străduiam, nu eram foarte exersați cum ar veni. După care în facultate am jucat cu Sergiu, cu unul dintre echipieri inițiali, și pe urmă cu Smaranda. Și de-abia în ultima fază, după ce am trecut și printr-un training, practic singurul meu training mai formalizat și mai așa, cu niște americani, am ajuns într-o finală. Aia a fost mai pic. Dar
nice.
Da, americanii sunt altceva, adică la capitolul retorică și structură și așa.
Da.
A fost ca o revelație după aia.
Două chestii pe tema asta. Deci eu m-am apucat să fac debate prin clasa 11-a, cred, 11 spre 12, ceva de genul. A venit proful de istorie la noi și i-a zis, uite, bă, am auzit de chestia asta, hai să mergem și noi. Și eu zic, da, super, orice, numai să plec din oraș.
A, că erau taberele, da, erau mișto.
Da, și era cumva un fel de concurs regional or something de calificare la etapa națională și era etapa pe Oltenia sau ceva de genul. Și m-am dus la etapa pe Oltenia, na, eu în liceu eram așa foarte superficial, nu că acum n-aș fi, dar eram așa, hai că fentez școala, cartea și nu mă pregăteam niciodată, eram super rebel, na. Și m-am dus la concursul ăsta și mi s-a întâmplat probabil cea mai gravă chestie care mi se putea întâmpla, gen l-am câștigat. Da, și am câștigat faza pe Oltenia, azi ai tot așa.
Nice.
Da, dar fii atent. Era, mă rog, trei în echipă, noi nu știam nici regulile, deci noi am ajuns acolo la primele două meciuri pe care le-am pierdut, practic am învățat regulile, că nu știam exact ce, cum ar trebui, mă rog. Și cumva, printr-o, nu știu, cum era
joc
chestia
al sorții,
joc al sorții, o extorsiune a unui degajament, am câștigat. Și ne-am calificat la faza națională și eu mă gândeam, bă frate, dacă eu am câștigat chestia asta fără să mă pregătesc, fără să astea, păi înseamnă că e nativ, n-are rost.
Am dășit.
Da, am dășit. Și îți dai seama că nu m-am pregătit și la faza națională îți dai seama.
Ai întâlnit Ploiești?
Am întâlnit, nu știu dacă am întâlnit Ploiești, dar am întâlnit...
Și ce te-a lovit?
Nu știu ce ala, deci am întâlnit oameni care, bă, se vedea că făceau asta, că se pregăteau, că se antrenau, că... Și dai seama.
Bine, acum, dacă se uită cineva... Sunt nașpa. În mod natural, noi fiind din Muntenia și din București, întâlneam mai întâi Ploieștiul. Dacă reușeai să nu-ți pierzi toți dinții după Ploiești, întâlneai și Transilvania și așa mai departe. Deci, prin asta nu afirm că aia din Transilvania sau din Moldova ar fi mai puțin pregătiți, doar că trebuia să treci de Ploiești ca să-i întâlnesc.
No, Oltenia era foarte slabă, gen, adică îți dai seama, mi-am dat eu seama prin comparație care era nivelul la noi și care era nivelul, cum ai zis tu, prin alte părți, adică diferență. Și cu privire la retorica americanilor, noi am participat în facultate la concursul Stabile în Vis.
Voi mai aveți club de dezbateri în facultate? N-a ținut.
Nu știu dacă am avut, n-am avut, eu n-am participat.
N-ai participat sau n-ai auzit de el.
Da. Și mă rog, noi participăm la concursul Stabile în Vis cu facultatea, am participat și ca student, sunt și eu coach acum.
Când ai fost tu, a fost și cine v-a pregătit?
Vlad, a fost anul de retragere al lui Vlad, dar gen nu ne-a dus până la capăt, ne-a dus câteva luni, atunci a făcut firmă, cred, a plecat de la Dincă.
Sorry for that.
Și după vreo lună, două, a zis, și a boss, eu mă retrag, nu mai am atea pe cap și n-am înțeles.
I can vouch for that.
Da,
deci,
da.
Într-adevăr, erau foarte multe chestii, dar na, vă invidiez dacă și o lună, dacă v-a pregătit Vlad, that's...
Da, eu l-am avut la seminar, deci...
Ok.
A fost ok.
Deci ai avut parte de...
Da. Da, și mă rog, ne chinuim noi cu concursul ăsta, facem o grămadă de pregătiri, whatever, participăm și luăm cam locul 3 de vreo 4 ani încoace mondial, gen, super ok.
Din câți, mamă, wow!
Din foarte mulți, vreo 400 de universități, ceva de genul.
Frăție, dar cred că, adică, la voi e pregătire extra, sau la România e pregătire extra și cred că concurați contra unii care au materie cu asta.
Concurăm gen Harvard toți băieții.
Oh my fucking...
Dar să zic despre retorică. Deci noi concurăm cu ei făcându-ne echipa cu vreo 6 luni înainte să înceapă concursul, pregătiri, multe întâlniri, foarte mult timp petrecut, foarte mulți coach. Deci, practic, facem un efort extraordinar ca să ajungem la un nivel competitiv, știi? Și am avut o colegă de echipă care a participat și în anul meu, a participat și un an după.
Așa.
Și a luat locul 3, mă rog, când era Nick Pass. Și după aia s-a dus la un master în America și a fost coach acolo și a câștigat concursul.
Ok.
Dar gen, cumva a luat retorica lor și faptul că vorbesc nativ și faptul că sunt talentați și sunt super ok. Și a pus un pic de, un pic de work ethic și un pic de pregătire de la noi și a fost...
Dar când vă pregăteați, cum ați simțit chestia cu resursele, cu cărți, cu acces la jurnale și așa mai departe?
Cumva concursul ăsta e susținut de toate casele de avocatură din București și toți prietenii concursului de pe la toate firmele internaționale. Dacă un... Adică, de exemplu, acum ăștia care au fost la mine în echipă, un tip e prin vreo 2 sau 3 sunt prin Franța, unul pe acolo
și, am înțeles.
Și cumva avem acces, adică dacă avem nevoie de o carte sau de o chestie, dăm un mail, vine, știi? Și...
Asta contează.
Da, chiar contează.
Nice, foarte tare. Oricum, mi se pare, e adevărat că e un grup restrâns, dar mi se pare că e brutală experiența. Ultima chestie la care am fost a fost cu Smaranda, la Manfred.
Smaranda e soția ta?
Prietena, dar
sunt...
I'm working on that. Da, am o chestie în calendar, să fac și asta.
Super.
Am fost...
Ai auzit Smaranda?
Da, știe, nu, adică okay. Suntem împreună de 15 ani, sper. 15 ani, da.
Nice.
Am fost colegi de bancă în liceu, practic. Da, e o relație...
Și mie mi-a plăcut de colega mea de bancă din liceu, dar... a vrut să rămânem doar prieteni. Și încă suntem și e super ok.
E ok, da. Era o, probabil că așa s-ar fi și întâmplat cu noi, dar acum lucrăm împreună, e ok. Ăla a fost practic ultimul nostru concurs la care am mers, eram la master și mi s-a părut, adică, na, noi deja scriam acțiuni, eram la master, dar eram avocați, dar aveam voie, aveai voie dacă erai la master, practic era un
Da, loophole.
Tot mi s-a părut foarte greu ca exigență de...
La ce concurs ați fost?
Manfred, de Space Law. Da, mi s-a părut foarte solicitant, așa, ca și la, asta, la dreptul spațiului avem niște limitări ca țară, adică nu e ca și cum avem o mare bibliotecă de dreptul spațiului.
Dreptul spațiului.
Da, sună foarte, dar e actually destul de interesant. Asta VIS e comercial internațional, nu? Eu așa
da, comercial internațional arbitraj.
Da, asta e mai down to earth. Și mai concret, da, ok, horrible poate, așa zice și frate Iuca, e mai concret și cumva se leagă și de lucruri pe care ești, dreptul spațiului, după ce treci de dreptul tratatelor și așa mai departe, totul, total, adică nu există nicio hotărâre a curții
păi de da, justiție. Păi da, încă n-am apucat să umblăm prin spațiu.
S-au întâmplat chestii, de exemplu ăsta, Cosmos ciocnit cu Iridium. Nice, dacă apuci să... E spectaculos, așa ca...
Bă, și care e faza cu spațiu? Adică pe mine mă lasă oarecum rece spațiu și...
Horrible pun.
Deci mă lasă rece din mai multe motive. În primul rând, absolut orice discuție despre spațiu mă depășește oarecum. Adică nu oarecum, mă depășește rău.
Ca românii oricum ne depășește, suntem foarte slabi prezenți. Deși suntem membri ESA, by the way, membri cu drept de vot și avem dreptul la tehnologie dezvoltată de ESA și inclusiv eram întrebați, bă, dar voi românii nu luați și voi, ca să ce frăție, că mă chinuim să facem metron.
Avem laserul la măgurele.
A, să știi că ăla e pretty good, adică e...
Dar la ce se folosește? Ce faci cu laserul ăla? Adică...
Mă, din ce am înțeles de la prietenii mei, nu ingineri, fizicieni,
okay.
Ăștia, particulele nu poți să le vezi așa la microscop cum vezi o celulă, că sunt la mărimi care sunt mai mici decât lungimea de undă a luminii, deci nu le vezi. Ce e mai mic decât lungimea de undă a luminii, nu vezi. Și atunci le vedem indirect, facem some crazy extreme shit, să degajăm mici energii. Sunt detectoare asemănătoare cu chestiile astea cu care ne luminezi și alea măsoară energiile astea mici la mii și mii de ciocniri și la un moment dat pe graficul ăla lor apare așa o mică chestie. A, aici e bozonul Higgs. Și pentru asta am cheltuit câteva miliarde de euro, dar la un moment dat poate să ne folosească să construim warp drive sau nu știu, ceva important. Nu știu dacă ai văzut, era o glumă tâmpită, rău de tot. Știi că era teama că există, asta e corect, deci dacă accelerezi ceva îi crește masa.
Okay.
Și,
deci trebuie să faci cardio până la urmă ca să faci masă, serios?
Da.
Și eu făceam biceps, care da. Bun.
Cine ar fi crezut? Ăștia, ca să ciocnească protonii la Geneva, Large Hadron Collider, îi accelerează, dar dacă îi accelerezi, le crește masa și energie, o legătură. Oricum, ideea e că dacă le crește
stai
masa...
Stai mai pe microfon, te rog.
Scuze. Dacă le crește masa, poate facem niște mici găuri negre și alea cad în centrul pământului și ne omoară pe toți. Which is some creepy shit și la momentul respectiv și eu m-am gândit, bă, de ce altă țară poate să fac experimente cu găuri negre pe pământul, adică deci n-am un cuvânt de spus în chestia te sperie, știi? Da. Găuri negre, adică hai să, nivelul nostru tehnologic e reușim să punem cioburi mici în jurul pământului, dar hai să creăm găuri negre. E, după aia am citit un pic mai mult și am înțeles că dacă era să întâmple asta, ne omorau razele cosmice, că au efect oarecum asemănător. Deci ei nu ar fi...
Da, uite, vezi, deci toată discuția asta e ca și cum aș asculta, cum să zic, o chestie în portugheză. prin câteva cuvinte, știu cam despre ce se vorbește, dar nu pot să pun degetul, adică cum funcționează o gaură neagră, ce e asta, am auzit de 1000 de ori explicații, am auzit pe ăla, Neil deGrasse Tyson la ăla Joe Rogan.
Ok, you should stop listening to him.
Pentru mine...
ăla e un mare killjoy.
Da? Adică, da, nu știu, mie mi se pare că adică, tipul încearcă să explice chestiile astea pe un limbaj cât mai accesibil publicului larg.
Da, îți omoară și orice pasiune pentru chestia respectivă.
Mie mi se pare destul de pasionat, da? Tipul. Dar, again, okay, e un domeniu care nu mă pasionează deloc, nu prea îl înțeleg și nu cred că îl înțelege nimeni, ok? Adică mi se pare că nivelul nostru de înțelegere al spațiului și al chestiei e atât de rudimentar încât nici măcar nu merită tu ca simplu cetățean să îți bați capul cu așa ceva, pentru că oricum este super posibil să fie fals. La fel
gen
cum...
tot?
Nu știu, nu tot. Din nou, eu...
adică,
deci eu îți explic din...
coiful de staniol.
Nu, nu e coiful de staniol. Eu explic din perspectiva unui om care nu știe nimic despre subiectul ăsta, dar eu...
N-ai cum să nu știi nimic.
Mă rog.
Ai GPS pe
da,
mobil.
Ok. Dar compar chestia asta cu, nu știu, cunoștințele despre planeta noastră pe care le aveam acum 3-400 de ani. Oamenii le cercetau, le citeau, whatever, iar majoritatea erau false, erau greșite, erau whatever, dar atât aveam atunci. Ei, la fel cumva cred și eu despre ceea ce avem acum despre spațiu. Adică, bă, știu dacă avem aparatura necesară, toate chestiile astea, din nou, poate
depinde,
fi simplă
da,
ignoranță, doar că...
Știi care e faza? Adică... Ai dreptate jumate, deși, adică aș putea să spun că ai dreptate 99%, pentru că universul e foarte mare,
da,
și pentru ce nu e în sistemul nostru solar, probabil că ai foarte multă dreptate, dar pentru ce e în sistemul solar, we're doing pretty good. Adică tot ce înseamnă orbitele sunt destul de ok, adică sunt... Round and round. Și
doi,
and...
și doi avocați discută despre spațiu. Sunt aia la Mădurele, se uită la podcast acum.
Mă, nu, cred că sunt destul de sigur că n-am zis nimic outrageous. Exagerat de simplificat poate, dar greșit îmi place să cred că nu. Adică, știi care e faza? Fizica, deci tot ce înseamnă mecanică și optică, e ok. Smolana zicea că e ca un fel de matematică mai picantă, așa. Îi plăcea mai mult matematică. Da, deci lucrurile astea pe sistemul solar, pe orbite, pe pus sateliți pe orbită și așa mai departe, we're pretty good. Pe de ce se extinde universul, e universul închis, deschis, hiperbolic, nu știu ce, cum, da, ce e aia?
Sunt,
cum poți să fii hiperbolic?
Am văzut clipurile alea pe YouTube care îți arată prin comparație cât e Pământul față de Soare, cât e Soarele nostru față de un,
da,
Soare și mai mare și mai mare și tot mai mare. Și...
Alea cumva te liniștesc.
Nu,
așa,
pe mine nu mă liniștesc. Adică nu că mă liniștesc. Sunt oarecum gen, la început eram neutru, la modul că, bă, da, chiar... sunt mari chestiile alea, știi?
Uh-huh.
După aia, na, am crescut un pic și am început să interpretez chestiile alea la modul că despre sensul nostru, sensul oamenilor, sensul vieții,
da,
sensul
așa,
asta,
și
gen...
ce concluzie?
Păi am ajuns la concluzia că, man, chiar nu contăm deloc. Adică
păi
n-avem
și asta
nicio...
e liniștitor?
Nu, adică nu știu. Pentru mine e, pentru mine e, dar...
Păi, it's a good thing.
Cumva da, să știi, dacă, să știi că a fost cred că mai liniștitor, adică nu pot să zic că mi-am schimbat în vreun fel stilul de viață sau asta, dar cumva acum știu de ce, știi?
Da, nu? Adică da, și eu am avut o senzație asemănătoare. Bă, totuși,
ne dăm
adică
prea multă importanță,
te pune în perspectivă,
gen,
știi? Pac,
da,
pac,
exact,
okay,
adică sunt... bă, termenul de mâine chiar nu e important față de mărimea universului.
Da, multe chestii sunt la nivel de univers sunt nu cunoșteam termenul ăsta, după aia citind am găsit și o descriere a lui de horror Lovecraftian. univers indiferent rece și da, alien de... are ideea asta bine pusă la punct și cam atât. Dar pe măsură ce citești chestii care sunt prin univers, gen supernove, explodează, sterilizează tot pe 1000 de ani lumină în jur. Fuck. Gaură neagră, chiar, omoară
tu ce, tot. Tu ce crezi despre... Sunt sigur că ai citit teoria despre dacă trăim sau nu într-o simulație.
Mamă, deci...
Da. Cam te iubesc asta. Ce părere ai? În primul rând, dacă poți să încerci să explici despre ce e vorba în chestia asta.
Așa, în varianta cea mai simplă, da, Matrix e cea mai bună ilustrare a ideii.
Nimeni n-a văzut Matrix din care se uită la podcast sau dacă l-au văzut acum foarte mult timp și erau mici și nu mai știu despre ce
okay, e vorba. Ok, atunci, da, virtual goggles pe care da. Ți-l pui pe ochi, doar că la un nivel mult mai bun. Și anume, că atunci când visezi și nu-ți dai seama că visezi, practic, dacă realitatea e compusă din toate simțurile noastre, de unde știm că nu suntem un creier într-un borcan sau o simulație într-un calculator și tot universul din jurul nostru e 1 și 0, dar cu rezoluție foarte bună, pentru că nu vedem pixeli. Și sunt unele chestii care sunt destul de creepy în sensul ăsta. Da, de exemplu, la nivel cuantic, la matematică ne zice, dreapta poți să o împarți oricât. Ok, am nevoie de asta ca să math. Ei, și fizicienii zic, a, nu, există o unitate minimă de spațiu.
Da.
Gen pixeli? Adică, aia sunt pixeli? Nu știu, poate nu sunt. Asta e bastardizarea științei, dar inclusiv ca timp, timpul nostru matematic, iarăși poți să-l împarți că ai nevoie de asta, ca să derivezi, ca să fizică și ca să așa.
Da.
Ei, și timpul cuantic are o... Există o bucată de timp pe care nu poți să o împarți, da. Asemănător cu calculatorul, which is weird din punctul meu de vedere.
Cumva cineva, că, mă rog, asta cu faptul că, adică, nu știu, cum ar fi dacă am trăit într-o simulație, da, ok, să zicem că asta e clar, dar mă gândeam dacă știi, cumva e o explicație matematică care încearcă să demonstreze statistic vorbind cât de probabil este
știu trăim într-o simulație. Respectivă. Ideea e că dacă e thought experiment, că nu
da,
e
exact.
Ca și cum o civilizație care se dezvoltă încet încet începe să facă simulări. Noi deja facem simulări ale sistemului solar, ale climei, unele ne ies mai bine, altele ne ies mai prost. Facem lumi virtuale. Nu sunt foarte... Deocamdată nu avem calculatoare suficient de bune. Quantum computing poate ne ridică în sensul ăsta. E, și teoria spune, e un argument ăsta de probabilitate.
Da, exact.
Odată ce începi să faci lumi simulate, nu o să faci una, faci multe. Și atunci pentru fiecare lume reală există multe lumi simulate. Și sunt mai multe lumi simulate decât lumi reale. Și atunci, probabilistic, dacă tu existi ca om... E mai probabil să fii într-o lume simulată decât într-o lume reală. Ce e interesant, ce am găsit de curând un articol și m-a șocat așa ca legătură făcută, era un articol care făcea legătura între de ce am fi singuri în univers și dacă trăim într-o simulație. Deci era un fel de crossover, dar nu era genul ăla de desen, era deștept gândit și anume... Dacă ai trăi într-o simulație, nu știi care e scopul ei. Poate să vadă cum s-ar descurca o specie cu încălzirea globală. Ar fi o chestie.
Da.
Dar ideea e că orice simulație ar avea resurse limitate. Ca atunci când, nu știu, îți pui calculatorul să facă un calcul tâmpit sau ceva, poți să-l strici. Inclusiv, cred că și cu Excel-ul poți să-l strici. Și ideea era că dacă speciile conștiente din universul respectiv își dau seama că e o simulație, orice specie care apare consumă din resursele simulației. Deci, dacă acum că suntem pe o singură planetă, nu e mare lucru. Dacă ne răspândim și suntem...
Începe să mâncăm din RAM.
Mâncăm din RAM, da. Și dă eroare și se închide. Ei, și atunci, cel mai deștept lucru ca specie conștientă e să nu zici nimic cum scoate cineva capul extermin. Și chestia asta ar explica și paradoxul Fermi. De ce nu primim niciun semnal? De ce nu e niciun semn de viață și universul uriaș? Și chestia cu simulația. Mi s-a părut o teorie interesantă.
Cum ar fi să fim siguri de faptul că trăim într-o simulație și să te uiți la niște copii așa care ți se par inutil și să le zici că consumați rami degeaba.
Mă, culmea, adică ce m-a șocat la articolul ăsta e că venea cu cifre și zicea de cât teraflop sau nu știu ce unitate de măsură folosea, ai nevoie ca să simulezi pământul sec, doar plante și animale. După aia specia umană n-a adăugat foarte mult, după aia toată istoria speciei umane mai adăuga ceva, dacă colonizam tot sistemul solar mai adăuga, dar erau niște numere, erau valori finite, care să... N-avem calculatoare de astea, dar există modele teoretice care ar putea să simuleze așa ceva. De... Da, asta mi s-a părut.
Spațiu. Space, cu Victor final... și Ali.
The Final Frontier. Da, nu mă...
Uite, o chestie mișto și playful așa despre simulații și asta e într-un episod din Rick and Morty. Presupun că ai văzut Rick and Morty.
În ultimul sezon, te rog.
Nici
deci...
eu nu l-am văzut okay, pe ultimul.
Ok, so, no, we're safe.
E episodul ăla în care făcuse ăsta Rick... o lume ca să-i alimenteze motorul lui la mașină.
Da, 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 și făcuse o baterie.
Da, și ei a făcuseră la rândul lor o lume ca să...
Da, Rick and Morty are stilul ăsta...
Maschează cumva probleme din astea existențiale în...
De fapt, e chiar existențialist, mi se pare. Că am văzut un... Mie mi se pare că are un fel de optimism de ăsta dark, așa.
Cum da, e gen, cum îl cheamă pe ăla, Camus și...
Camus, da, exact.
E Camus in a nutshell. In...
Exact, da. Pe mine nu pare să mă simt bine.
Da, e cool, e cool. No, și eu sunt oarecum existențialist, așa, deci...
Nobody exists on purpose.
Da, nu? Super ok. Și cred că e o chestie a generației noastre, știi? Că cumva... Na, generația noastră deja nu mai prea e religioasă aproape deloc. Cumva religia o mai practice așa din peer pressure, știi? Îți botezi copilul.
Interesant,
că...
m-am gândit la... Adică așa ai observat chestia asta.
Cel puțin, na,
oamenii... sau oamenii, așa worldwide?
Cred că worldwide... Nu sunt așa de umblat, dar cred că worldwide. Cred că mai degrabă worldwide. Adică, cel puțin, nu știu, lumea cu care interacționez eu nu pare să mai... practice în vreun fel religia decât, na, când faci nuntă trebuie să te duci la popă și să-ți botezi copilul că, na, nu
trebuie
poți să...
Trebuie să-ți invizi rudele și nu iese...
Da, cumva nu poți să-i zici lui bunică ta, bă, mama, știi că, uite, noi nu prea mai credem, nu ni se pare ok să dăm bani la popă, nu ni se pare ok toată chestia asta cu religia. Îți bagi acolo copilul în apă și lasă-mă în pace, gen...
Da, eu am văzut și eu chestia asta... de copil care n-a fost botezat un timp și până la urmă a fost botezat.
Ascuns.
Nu, asumat, dar da. Sunt, adică asta demonstrează și oarecare inerție, dar la un moment dat, adică lucrurile astea, dacă biserica se refugiază în continuare într-un formalism de tipul faci X, faci Y, multe din lucrurile astea așa sunt greu de distins de horoscop. Până la urmă, de ce să fac X și nu horoscop? Sau inclusiv la o înmormântare, dacă... În fine, nu... Pot să cite... Deci cine vrea să vadă, să citească. Nu îi doresc să vadă pe viu. Sunt multe obiceiuri. E ce face preotul, care e foarte limitat și ascetic sau... cum să zic, e minimalist aproape și încă foarte multe chestii cu bani care sunt ceva legat cu luntrașul, caron, ceva, o transformare a mitului respectiv.
Da,
cozonac, prosoape, da, care sunt obiceiuri precreștine înglobate. Dacă te limitezi ca biserică la formalism, concurezi pe... chestia asta, adică ce o să fie mai așa, yoga, te bați cu yoga, yoga are...
Păi vezi că yoga are un PR foarte prost în România, nu știu dacă o să ajungă la un moment dat la nivel de obicei serios.
De ce are un PR prost? Nu, eu nu știu, adică am citit că e păcat. Deci, nu știu dacă știe, yoga e păcat.
Yoga e păcat?
Dar da, de ce? E o listă de 163 de păcate, inclusiv epilatul.
Bine, asta da, știam, dar yoga...
Și asta nu mă afectează.
Da, faza e că la noi, dacă îi zici yoga unei persoane care nu e foarte umblată sau foarte tânără, automat se gândește la bivolarul, la cult, la chestii
astea. Bivolarul era cu yoga sau era un sub?
Cumva era ceva la pachet, știi? Gen, era cum, cel puțin asta era cover-up-ul, știi? Adică te chema într-o tabără de yoga, făcea yoga.
Bivolarul a fost acuzat de pedofilie, din ce am citit.
Da, mă, el era...
creepy as fuck.
Da, dar el era el era un lider de cult foarte carismatic și îi spăla pe creier. Păi ea îi ademenea cu yoga, că bă, vii, meditezi, te simți bine, faci niște exerciții, mă rog.
Ceea ce merge.
Ceea ce merge... Și cumva, la pachet cu starea aia de bine, bă, îți dădea să-i bei și pișatul.
De ce? Adică, what the fuck?
Și printre, mă rog, discipolele, adeptele lui, probabil că da, erau și mămici cu fetițe și le lua pe amândouă și de, da, dar na, practic Bivolar a fost cred că singurul lider de cult de mai serios așa de la noi. Eu sunt foarte fascinat de chestiile astea. Inclusiv e un
culte de culte
de culte, da, în special de lideri ăștia care sunt carismatici și care
ceva în America de Sud care s-au sinucis.
Da, bun. Da, în Jonestown sau ceva de genul.
Ah, ok, deci știi date mai exacte.
Da, da, da. Cumva în America au fost foarte populare chestiile astea că americanii erau liberi să facă ce vor ei. Cu libertate religioasă absolută, nu plăteau taxe, era gen raiul cultelor acolo, știi? Uh-huh, uh-huh. Și inclusiv Osho, care avea...
Da, da.
Osho a avut probabil cel mai mare și cel mai amplu și cel mai big deal chestie din, în materie de culte. E un, cred că, un documentar pe Netflix, cred că e. Se
am
numește...
urmărit și un podcast despre Osho și, da, impresiv.
Se numește... Nu știu cum se numește, o să caut după și o să spun, trebuie să te uiți la chestia aia, are vreo 6 episoade, e un documentar cu foarte multe filmări de atunci de cum se desfășura toată chestia. Și omul avea un cult atât de mare și că s-au mutat în Oregon, în SUA, deci au plecat din India, practic un oraș întreg. Și s-au mutat acolo și și-au făcut cumva, s-au mutat lângă...
Și-au făcut ca un orășel, lângă alt orășel. Știi?
Deci s-au mutat lângă un sat de vreo 40 de persoane, 50 de persoane, pensionari, whatever, și-au făcut ei acolo dita mai orașul, practic, nu știu, utopia lor în care făceau tot felul de chestii, tot felul de ritualuri păgâne, mă rog, tot felul de orgii, tot felul de chestii, droguri, whatever, era... super tare, dar avea o organizare extraordinară, știi? Și aveau foarte mulți oameni competenți în chestia, aveau avocați, aveau tot felul de chestii și au devenit atât de puternici încât aveau propria lor poliție, aveau propria lor chestie, era un fel de stat în stat. Și când au început ăștia americanii să intre peste ei cu poliția la lor adevărată și asta,
proper police...
s-au organizat în așa fel încât să fie aleși în organele lor, la primărie, la Consiliul Județean, ce aveau ăia pe acolo și au adus, aduceau de prin toată țara, aduceau ăștia homeless și whatever, le dădeau domiciliu acolo ca să voteze pentru ei și chestii din astea. Și a fost o chestie extraordinară.
Ok, nu știam în asemenea detaliu. Știu că au avut conflicte, știam așa mare, că au avut conflicte cu autoritatea, dar chestia, adică, sincer, nu știu cum a fost la orele tale de religie, noțiunea asta de sectă, nu știu cum vă era prezentată la noi.
Dai seama că nu era, nu poți să spui altceva de bine despre orice altceva în afară de ortodoxie.
Dar erau chestii gen sacrifica copii în cimitire și lucruri.
Nu cred că ne ziceau chiar așa, dar...
Ah, ok.
La voi așa era?
Da, bine, școala noastră și era lângă, prima școală la care am fost era lângă un cimitir. Și, nu știu, poate așa era atmosfera.
Great urbanism planning.
Da, nu, actually that's a horrible idea. Da. Dar ideea de sectă de atunci era ceva așa ciudat și atunci păi nu aveai internet să verifici.
Cam așa e și acum.
Sacrificii umane, cam un, câte sacrificii, adică acum mă gândesc cum am putut să cred lucrurile alea.
Mă, cam așa e și acum pentru oamenii un pic mai puțin umblați când le zici yoga, știi? Imediat, opa, o yoga, bivolarul, sacrificii, băut pișat, pedofilie, știi?
Some dark shit.
Da, na, sunt conexiuni, știi? De asta zic că yoga are un da, PR prost.
Adică, în continuare, oamenii au impresia că yoga are nevoie de un lider, că, pana, e de ăsta YouTube cu tutoriale. Vrei să faci gantere, trebuie să faci gantere așa. Vrei să faci yoga, ți arăt cum să faci
bă,
yoga.
Și care e faza? Nimeni, adică, cumva, deci dacă mă duc acasă la motru, și mă duc, nu știu, să zic, la stadion sau undeva și mă apuc să fac yoga singur. Practic sunt niște fucking... Nu, sunt niște fucking exerciții. Stai într-o poziție, na, faci stretching, ok? Nu deranjează pe nimeni. E, dacă vin eu și am 50 de oameni în față pe care îi așez într-un fel și facem chestia asta regulat și poate facem și de alea... Mă dau afară din oraș 100% cu garda, cu bujeturile de apă.
Pe baza ce? Asta no, ar fi interesant.
Exagerez, dar vreau să zic că devine un fenomen la care oamenii cască ochii, știi? Gen,
la care reacționează.
Reacționează, da, încep să devină
care e faza? Precauți. Că nu e total nejustificat, pentru că pe lângă ăsta ce mi-ai zis de Osho. Și Scientologie, ăsta i-am urmărit ceva, nu știu dacă știi episodul ăla din South Park.
Da, știu.
Da, probabil că ăla e
așa. Au fost dați în judecată și...
Da. Și multe alte culte au o componentă de izolare față de societate, ce ziceam la început. Chestia aia e pe undeva, adică bine, face parte din libertatea omului să dreptul de asociere, practic.
Mm-hmm.
Dar oamenii și eu sunt suspicios față de chestiile care sunt fără cale de întoarcere. Adică te poți înscrie în orice, dacă e ceva din care nu prea ies oameni, e ca, nu știu, ca o ambasadă în Turcia în care intră un jurnalist și nu mai...
și ies niște saci.
Și ies niște saci. Adică o să fiu suspicios. Dar poate, adică răspunsul n-ar trebui să fie să interzici orice, ci să le spui oamenilor, bă, mulți au mers acolo, așa, ca la fost frumos.
Da, e practic tot educare, că asta e diferența între tine și un om care s-ar băga într-un cult. Ok, tu ești mai puțin, mai mult sceptic, mai, opa, stai așa, red flags acolo, pam, 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 parcă nu-i bine, parcă, na... dar nu ești tu targetul lor, știi, targetul sunt oamenii mai izolați, mai influențabili, mai manipulabili, mai singuri, mai cam spre ăștia trag ei. Și cumva până să-ți dai seama că ești într-un cult, e prea târziu,
ești într-un
știi? Ești într-un cult, e prea târziu.
Ești într-un cult.
Da. Și uite, o chestie super tare pe care am citit-o și n-am apucat să o spun nimănui, e despre cum funcționează într-un cult, să luăm de exemplu martorii lui Jehova, whatever. Poate că nu e fair să le
despre
zic cult.
Despre ăștia nu știu, cred că am vecini martorii lui Jehova. Și
da, ăștia de bat la ușe.
Nu bat la noi în bloc.
Da,
la
ok.
Ever. Interesant, da. Nu știu nimic despre ei.
Fii atent, cum funcționează chestia asta cu bătutul la ușă? Deci ei sunt trimis să bată la ușă. Nu în speranța că ar câștiga ei adepți făcând chestia asta, ci conducerea sau, mă rog, grupul îi trimite să ia contact cu lumea cealaltă, cumva să se lovească de refuzul ăla brutal, gen să le trântească lumea ușa în față, să-i înjure, să-i alunge, să așa, ca să vadă cât de rea e lumea din afară și că singura salvare și singurii oameni care te înțeleg și țin la tine cu adevărat sunt aia din cult, din cultul tău, din grupul tău.
E genial, actually.
Asta zic. Și gen, practic așa te fidelizează forever. Gen, ei sunt singura ta familie, familia ta nu te mai înțelege, zice, bă, că de tu ce te duci acolo, ți interzic, nu știu ce.
Eficient. Asta îmi zicea și un prieten care a făcut marketing și s-a dus la nu știu ce training care zicea că i s-a părut ca o revelație și era unul de ăsta super salesman, nu știu ce, și povesteau că începutul lor a fost de ăla, de caller, vreți să vă vorbesc despre planul nostru de investiții sau ceva, o chestie de asta, cold calling, cea mai brutală chestie. Mm. Și zicea că dacă reușești să accepti că o să dai 100 de telefoane și o să ai o vânzare, ești inhuman, știi? Da, adică da, nu te mai poate opri nimic. Și mă gândesc că aici e un fel de folosire a principiului ăsta pentru altceva, că nu să... convingerile religioase cred că sunt cea mai grea chestie de schimbare om. Provin din familie, după aia sunt evenimente, căsătorie, botez, deces care sedimentează și mai tare, nu o să le schimbi tu vorbindu-le despre Iisus, mai ales că dacă ăla e creștin și tu vii cu ceva care e aparent tot creștin, adică care e... Da.
Man, dar deja cred în Iisus.
Da, și atunci, adică chestiile astea, deși, uite, istoria arată o competiție și uneori conflicte foarte sângeroase între, știu că vorbim despre catari, care au fost exterminați de catolici, a fost un conflict de ăsta. Ceea ce acum e greu de înțeles. Creștin, creștin, măcel. De ce? Cum? Adică cum ați ajuns în situația asta?
Da, da, da. Tot South Park are un episod genial pe tema asta. Dacă, adică, își imaginau cumva cum ar arăta o lume în care n-ar exista nicio religie.
Imagine all the people.
Și practic, da, într-adevăr arăta o societate futuristă cu lasere și chestii. Și se băteau atei între ei la modul că noi suntem atei de miază zi, noi suntem atei de miază noapte.
Deci și tu.
Da, deci... Până la urmă tot așa, tot acolo ajungi, indiferent că pe criterii de religie, pe criterii de apartenență rasială, whatever, tot ajungi să te bați cu cineva, că așa suntem noi ca oameni programați, nu putem, adică cumva îl vezi pe unul în roșu, tu ești în albastru, fuck that guy, frate.
Asta e teoria tribalismului și așa, da, o nevoie de a... ca fanii de fotbal să... cu anumite echipă.
Cumva tribalismul ăsta e mai bine sedimentat în noi decât orice altceva, că toată, adică o parte uriașă din istoria noastră raportat la de cât timp suntem s-a petrecut în tribalism, în chestia asta, în...
That's why we can't have nice things, știi? Adică
da,
pe baza nivelului de acum și a capacității speciei umane, mie se pare că trebuia să fi colonizat cel puțin două planete în sistemul solar. Ăsta trebuia să fie nivelul...
Pe baza a ce spuneai?
Ce știm până acum, științific...
A, deci practic dacă ar colabora toată lumea...
Dacă n-am fi idioți, da, 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 asta ar fi, da, pe de altă parte, fuck those guys in particular, știi? Adică, cumva, chestia asta și... Adică, acum zic, bă, ce idioți suntem, dar cred că orice om la un moment dat are o pornire de asta așa de... care nu e neapărat rațional, nu ți-a făcut cineva ceva, da? Ți-e ciud așa și... Bă, mă enervează dacă îi place Star Wars.
Da.
Ceva care e absurd, adică ne afectează cu ceva, dar ne enervează oameni. Nu suntem chiar raționali în general.
Da, e greu de zis cum ar fi lumea și cum am fi noi sau cum, dacă, cine ar mai împinge înainte sau cum am putea, că practic ce vorbești tu aici ar fi ca un fel de hive mind, știi, ca un fel de minte comună care lucrează către același scop, știi, practic am fi, n-am mai avea oarecum individualitate fiecare.
Mă, nu știu ce, adică individualitatea nu se poate manifesta decât prin, cum să zic, printr-un conflict cu altcineva. Faptul că îmi place ceaiul de tei și ție, nu știu, o long sau
da,
nu știu,
dacă tu vrei să ajungem pe Marte și eu vreau să ajungem pe Venus, nu știu dacă mergi pe Venus.
Da, actually nici Marte, de fapt cam nicio planetă nu e ok.
Înțelegi ce vreau să zic, adică ok.
Adică o să ne certăm până la urmă.
Da, până la urmă, da. Adică singurul mod în care am putea să nu ne certăm ar fi dacă am gândit toți la fel cumva și asta deja... pare boring, știi? Adică nu, nu vreau.
Da, da, asta și scade din inovație și din idei, că, adică când e o problemă mai complexă, e mișto dacă mai mulți oameni chiar se da, simte, știi? A, partea asta, a, am întâlnit nu știu unde, partea asta, e chiar...
Vine altul, ce faceți mai aici? Aoleu!
Nu, aia e chiar... era un experiment pe care l-am făcut foarte mișto când eram în facultate, un prof de management ne-a dat scenariu, ne-a împărțit pe echipe, scenariu era că ne-am prăbușit cu avionul și avem 15 lucruri și trebuia fiecare să le ordonăm și pe urmă pe echipă să le ordonăm. Și morala era că pe echipă le ordonai mai bine decât individual, că fiecare aducea ceva în discuție. Scenariu era că te-ai prăbușit cu avionul în Alaska și trebuia să ordonezi care lucruri, cum le, care e cel mai important și care e cel mai puțin important.
Okay.
Și asta se întâmpla înainte de accidentul din Apuseni. Ceea ce e creepy e că toate echipele de la facultate au luat decizia să plece de lângă avion. Și decizia corectă e să rămâi lângă avion, conform orice specialist în supraviețuire. Da. Și
că știu aia de unde stăia. Practic.
Da, concluzie, o altă concluzie așa mai dark a seminarului respectiv a fost că noi suntem români, nu vine nimeni să te salveze, deci trebuie să te descurci. Și după aia s-a întâmplat și porcăria din Apuseni, care a confirmat cumva că i-au salvat greu pe oamenii respectivi. Deci, da.
Care-i concluzia? Să nu fii român.
Măi, eu cred că avem multe, adică când te întâlnești cu străini să văd chestii. Și era chiar un raport al CIA legat de imigranți din vechea URSS, erau puși la grămadă. Și aveau tot felul de caracteristici referitoare la încredere în oameni, la care erau practic create de regimul în care au trăit. Adică nu suntem chiar așa, pe unele chestii suntem destul de asemănători. Chiar dacă
eu am înțeles că cred că din Europa stăm, cred că Italia e pe ultimul loc și după aia suntem noi la cât încredere ai în aproapele tău, practic. Italii n-au deloc în genul ăștia ai lor.
Nu știam
și
asta.
Noi cred că suntem pe ultimul loc. Interesant. Adică eu nu știu, eu cel puțin n-am, chiar n-am încredere. Dacă mi se întâmplă ceva...
Ești avocat, what the fuck? Noi n-avem încredere în nimeni, știi?
Da, adică... Adevărat.
Mai ales când sunt negocieri și zice o parte, că ce mă, n-ai încredere? Fuck, câte și vrei să eu trage atât de rău, o să-ți mai bag 10 clauze numai pentru chestia
ce
asta.
Ce mă, n-ai încredere, da.
Când auzi de încredere, ok, deci...
Ben, suntem avocați, de ce ne-ai adus aici dacă aveți încredere unii în alții până la urmă?
Da, asta, tot aud această legendă a... afacerilor încheiate printr-o simplă strângere de mână în străinătate. Dar când te documentezi pe o problemă mai complexă care apare nouă în România, nu găsești contracte românești, dar există contracte străine pe problema aia. Și aproape toate sunt mai mari decât ce facem în România, care reglementează...
Da, mă, dar se pornește la prezumția că ea n-au lege. Ea trebuie să prevadă tot că ei n-au norme supletive.
Și asta e adevărat. Dar... But still, știi? Adică inclusiv normele supletive, noi zicem, a, și aici e norma supletivă. Dar faptul că noi o știm ca avocați, oare e suficient ca relația contractuală să fie ok? De exemplu, dacă am o normă supletivă da, și bănuiesc că părțile nu știu, merită să... Bine, un efect atunci când o pun e că devine normă în contract, dacă se schimbă legea sau ceva de genul ăsta, intră în conflict contractul cu legea. Dar faptul că o pun în contract, dacă bănuiesc că părțile nu știu și s-ar putea să o încalce, poate să aibă un efect bun, deși există norma supletivă. Weird. Bine, asta a fost ideea smarandei, nu e? Ea consideră că...
Bine,
nu...
asta na, e întotdeauna trebuie să pui în balanță, gen cât de mare faci contractul, dacă îți dai sau nu copy-paste din lege sau chestii, sau să pui... ni se punea nouă problema asta morală, ca să zic așa, dacă e ok să punem clauze ilegale în contract doar ca să speriem partea respectivă, știi? Că, serios, acum clauzele alea chiar merg, chiar funcționează.
De... O, da.
Asta zic, adică...
Și un cost să dai în judecată întotdeauna. În România e un cost mare.
Să știi că nu mi se pare. Adică, dacă e să calculezi diferența de costuri între România și America la un divorț,
e și mai bine.
E și mult mai bine la orice.
Dacă durată...
Păi ca durată, dar până la urmă te interesează durata din perspectiva banilor. Dacă nu intri în insolvență, să zici, până la urmă tot vorba de bani, știi?
Da, nu știu, eu am văzut că pe multă lume descurajează, adică...
Ar trebui.
Anul ăsta care a fost, cred că un sfert sau o treime din conflicte s-au încheiat cu tranzacții.
Mm.
De tipul, uite... Care e situația? Nu vrei să închei o tranzacție? Și am încheiat tranzacții.
E o idee bună să închei tranzacții pentru că ai control asupra justiției, știi și tu cum e destul de random câteodată și nu știu dacă vrei să implici factorul ăsta într-un business.
Da, și asta e pe mine cel mai mult, adică nu mă deranjează atât de mult durata pentru că eu comunic clientului. Dar asta și rezultatul, că până la urmă, adică dacă ajungi să garantezi soluția, ai o problemă ca avocat.
Da, normal.
Și în fine, asta, dar asta încă la nivel de societate e greu de acceptat. Adică stai, că cineva mi-a garantat soluția. Du-te frăție, ia vezi.
Da, mă, Victor, a trecut o oră și ceva, zi-mi să crezi.
Ce zici?
A trecut o oră și ceva, îți vine să crezi?
Nu, chiar nu. Am curs, curs natural, conversația.
Da. Păi asta a fost Casual Friday Podcast.
Nice, mi-a plăcut. Să vedem cum...
Mai e ceva de adăugat? Follow him on Facebook.
Nu, sper că vi s-a părut interesant. Sper că ați aflat lucruri pe care nu le știați. Cam
Victor.
Și eu am aflat lucruri pe care nu le știam.
Super. Salut.
Salut.